Espazos Políticos en Ames Radio.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal están? Continuamos coa programación local de Ames en Radio. Facémolo dando inicio aos espazos políticos neste mércores 22 de marzo de 2023. Oxe, quenda para Contigo Podemos, minutos por diante para analizar a actualidade política dende a óptica desta formación. E hoxe acompañanos a concelleira Vanessa Vidal, a quen xa saudamos. Hola, Vanessa, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
Bueno, con moitas cousas que comentar, con moita actualidade para debater, para que nos comentes un pouquiño, e evidentemente hoxe, Vanessa, pois toca falar desa moción de censura nun primeiro momento, verdade?
Sí, xa que abordamos sempre temas tamén de actualidade, sí. A intervención pasada xusto coincidido o día do 8M, pois hoxe xa estamos a falar de outra cuestión como moción de censura, non? Pois nada, non penso que digo nada novo, se a miña opinión é que o que estamos vendo é o esperpento da política, non? Ese uso torticero da Constitución e da lei para poder darlle oxíxeno a un partido como é Vox, que usa pois esta moción para parecer protagonista, ter titulares, aparecer nos medios para que seu nome soe en algo para as próximas eleccións municipais e autonómicas que temos en maio, intentar como ensinarse como unha opción á dereita do Partido Popular. Como xa sabíamos, non é nada novo, o candidato de Vox é alguén, pois, para min, sen moitas dotes políticas, e sen propostas, alguén que xa se perfilou como un salvador de España, sen conseguir nada, e por iso presentou un candidato peor que a él mesmo, e que terminou de darlle esa estocada a toda esta inverosimilitude que presenciamos, non? Ainda que non estiváramos prestando moita atención, non? Porque por unha banda, de verdade, non a merece, pero pola outra da vergoña, non? A forma que se lle fai perder o tempo á cidadanía, os eses recursos mal empleados, porque que ven que poderían estar debatendo ou votando leis que melloren a vida da xente. Uh-huh. Bueno, Vox non o faría, non? Porque o que fai habitualmente no Congreso, pois sempre vota en contra, non? Vota en contra de limitar os prezos do aluguer, de impoñer impostos a grandes fortunas, de revalorizar as pensións, vota en contra da subida do salario mínimo interprofesional, de poñer tope o precio do gas, co cal, todo que son políticas sociais e que de verdade importan a vida da xente, sempre aparecen votando en contra. Entón, onte, precisamente a Abascal, que falou dese decoro da institución, mentres que chamalle locas as ministras de Podemos, e o fai tamén presentando a peor das mocións da historia do país, pero que o mellor sexa que máis recordemos, non? Polo caricaturesco da situación, pero bueno, bastante semellante tamén co seu partido, coa forma que teñen de ver a este país, non? Como unha caricatura tamén deles mesmos. Entón, como mala opción política que Vox, pensando que sacarían rédito político, en verdade o que estamos vendo é unha oportunidade para o goberno de coalición, porque onte mostrouse máis unido e forte, cousa que se aproveitaron, efectivamente, e non só deixo que Pedro Sánchez aparecera como un presidente, máis presidente que nunca, senón que vimos perfectamente unha nova candidata presidencialista que parece que o PSOE conta con ela no caso de que os números dean sen ningún tipo de problema, e eso pues permitiu colocar a Yolanda Díaz como firme candidata a Esquerda do PSOE. Entón, cousa que penso que o PSOE tamén o prefira así, por eso colocou o turno de prefiriu que fuera ela a que aparecera, non? Entón, isto, a quen deixa mal parado, efectivamente, aparte de a Vox, o propio Tamames, non? O Partido Popular, porque están desaparecidos. De feito, para isto parece que o fixeran, non? A propósito, o do acto de Feijóo onte na embaixada sueca, que, non sei, eu tampouco que lle dou moito mérito a Feijóo, polo que demostra, desde que dou salto a política nacional, tanta picardía ou agilidade mental, non lle vexo, non? Para esa similitude de pasar o sueco Estamos nesta moción de censura. Pero bueno, se les representan así o que pensan da moción, a realidade é que dirán moi mal esta moción, nos abstense, eles abstense, pero tranquilidade que xa están afiando o lápiz para gobernar en calquera consello, comunidade, ainda que non teña un proxecto algún ou ni tan sequera candidatos que poden xestionar algo, porque, por exemplo, tamén o temos en Castela e León, que se o vicepresidente cobra moi ben, casi 90.000 euros, pero non ten, de verdad, competencias claras, non ten traballo claro. Eso sí, o mellor Abascal podería darlle leccións de decoro institucional, que penso que tamén as necesita. Non sei, a ver se entre os dous son capaces de chegar a unha conclusión do que de verdade o decoro institucional e como leválo a cabo. Pero, en fin, todo isto, insisto, é unha caricatura da política que a xente deste país non nos merecemos, que está moi, moi alonxada da realidade, pero máis preto dos seus delirios de grandeza política, que non deberían ter nin Abascal nin Tamames, porque, de verdade, intelectuales, máis ben pouco, non? O mellor tamén como país teníamos que aprender, non sei, a saber xestionar a quen lle repartimos segundo que títulos ou calificativos tan alegremente, non? Vendo visto. A verdade, é a opinión, no, que merece todo o que estamos vendo estes dous días, no, no Congreso, non? Na política.
Bueno, pois unha moción, bueno, tamén abocada ao fracaso, porque, como ben dicía, sí, abstención de PP, votará Vox a favor, pero ata aí chega esta moción que, como dís, bueno, pois sí, imos lembras, non? Quizás, bueno, quédome con eso que dicías, non? De esa caricatura, non? Que parece todo un poquinho tamén nestes tempos. Aparcamos a moción ou queres comentar alguna cousinha máis?
Non, eu penso que xa dedicamos ya moito tempo a algo que non ten moito sentido.
Moi ben, pois outra das cousas das que nos queres falar hoxe é a aprobación do Real Decreto para asegurar a accesibilidade e a non discriminación das persoas con discapacidade nos bens e servizos a disposición do público.
Sí, isto sí que xa é máis importante para a xente, non? E que sí que influye nas súas vidas de diario, non? Esta proposta do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 de Podemos, de Ione Belarra, para proteger as persoas con discapacidade, que permitirá pois que podan facer uso en condicións de non discriminación de situacións cotidianas, non, como trámites bancarios, urxencias, actividades extraescolares, seguridade cidadá, entre outras cuestións. Isto que supón é o fin do desenvolvemento regulamentario da Lei Xeral de Discapacidade, que teria que levarse adiante hai 18 anos. Existe unha inacción de 18 anos neste país que impedía, pois, xerar obrigas de accesibilidade en vez de servicios favorecendo, que o que se está favorecendo agora mesmo antes deste este regulamento, é a discriminación das persoas con discapacidade, non? Porque non xeras obrigas ao resto das persoas para que eles como usuarios puedan acceder en condiciones de igualdade. Entón, inclúese a regulación as persoas tanto con discapacidade usuarias e tamén a esas persoas con discapacidade que precisan cans de asistencia. Uh-huh. E tamén as persoas encargadas do seu adestramento, que tamén é unha cuestión que moitas veces non veíamos, como non me permiten subir a un bus con meu can guía, non podo entrar en determinados sitios con meu can guía. Entón, este regulamento ven a deixar estas cuestións para que non volvan a ocorrer, para que se regule todo esta situación e darlle, pois, esa igualdade no seu día a día as persoas con discapacidade e non discriminalas en ese acceso aos bens e servicios. Tamén con respecto á información e á comunicación, este regulamento establece que os proveedores de bens e servicios deberán proporcionar ás persoas usuarias con discapacidade a información en soportes ou en formatos accesibles e adecuados ás súas necesidades. Cosa tamén moi necesaria e moi importante, mas como estamos a falar, pois, da administración pública, non? En total, o que se pretende é garantizar que non se poda discriminar a ninguén por razón da súa discapacidade, amparándose, sobre todo, no dereito de admisión, que o que facían moitas, non, moitas empresas, así, non, son un dereito de admisión, e non teño por que cubrir estas situacións. Entón, agora xa non poden alegar este dereito, non, para indagar nesa e desigualdade. Entón, isto son as políticas, non, que cambian a vida da xente, cousas que ao mellor parecen pequenas, pero que non son, e insisto, levamos 18 anos agardando, non? Entón, é unha boa nova, algo que ao mellor non se lle doi moita publicidade, pero que aí está, é que, insisto, 18 anos de inactividade da administración pública, e agora, pois, este ministerio levou a cabo este regulamento e xa podemos non falar de estas cuestións.
Bueno, pois, como dís ti, son melloras non tan menores. Eso sí, moitas que parecen lóxicas, non? Que parece mentira, non? Que non estivera regulada esa situación con algunhas das cosas que ti nos dicías, non?
Exactamente, porque sí que teníamos a lei, pero faltaba, non, esta regulación, non, pues este regulamento. Insisto, estaba aí parado 18 anos. Non ten moita explicación, por esa inactividade da administración non ten moita explicación. Entón, pois si nos podemos percibir exactamente como algo lógico no día a día cando vemos algo e decir por que non lle van permitir, e como é posible. Ou incluso pensábamos, non, o feito de decir, non, eso xa estaría. Claro, como claro. Non vai estar, pero pues non, estas cuestións que insisto non se comentan, non son visibles, sin embargo estaban ali agochadas, e agora xa poden, non, exercer o seu dereito con todas as garantías legais, non?
Muy ben, bueno, pois nada, interesante tamén este asunto que nos querías trasladar hoxe. E hai unha cousiña máis, Vanessa, da que queres falar nestes espazos políticos, que son os diferentes proxectos sociais pendentes nesta legislatura, como a Lei de Vivenda, a intervención dos prezos ou a intervención dos prezos na cesta da compra, non?
Sí, como seguindo, non, todas estas políticas sociais que sí que importan, que sí que son necesarias e que sí que son efectivas e que sí que afectan a xente, entón, definitivamente, non, cando falamos de dereitos sociais, nun primeiro momento non deberíamos pensar que o Partido Socialista sexa tan pouco efectivo en isto, non? E o vemos nestas cuestións como a Lei de Vivenda, porque estamos a falar duns dos maiores problemas para a xente neste país, porque temos máis de 4 millóns e medio de persoas en situación de exclusión residencial. Estamos a falar de prezos elevados, falta de vivenda pública, que apenas chega ao 2,5%, en Europa supera o 9%, que estamos a falar de que o 2,8% da vivenda en aluguer ten un prezo inferior ao do mercado, e que incluso máis do 40% dos ingresos vaense no pago de aluguer, e isto en algunhas comunidades autónomas pode superar o 60%. Que é unha barbaridade, non?
Sí.
Entón, con esta situación, pois levamos unha lei estatal de vivenda con máis de 2 anos de estancada, non? Neste caso, porque o Partido Socialista non, nesa fase de enmendas, non quere introducir determinadas cuestións que lle exixen, non só Podemos, senón tamén outras forzas de esquerda que dan, pois, este apoio ao goberno de coalición. Agora mesmo parece que queren xa sacar adiante, que xa teñen esa vontade, ¿no?, Partido Socialista, para sacarla adiante antes de que remate a legislatura, pero que aí levaba, ¿no?, dous anos parada. Cousas tan básicas, ¿no?, que os principais puntos da lei son ese lugar público en promocións novas de vivenda, esa vantaxe aos pequenos propietarios que poñan os seus pisos no mercado nun precio pues asumible para a xente, maiores impostos ás vivendas baleiras, frear os grandes tenedores, regular desafiuzamentos, definir o mercado tensionado topando eses alugueres, impulsar os alugueres asequibles, ese parque público de vivenda. En fin, non. Desde Podemos, non, que nos diferenciamos, porque estos son como, digamos, puntos de acordo, non, que poden existir. Pero nos en Podemos, en que nos diferenciamos co Partido Socialista, e que nos sempre defendimos e seguimos defendendo e que temos que poñer un tope ao prezo do aluguer. O PSOE non estaba, non aceptan esta de boa gana esta vía, agora sí que están facendo, pero claro, ten a súa letra pequena, ¿no? Entón, que por certo, Portugal sí que fixa na súa lei, que aprobou hai pouco, está aí, non, e tamén ten un serio problema de vivenda, sobre todo o tema da vivenda turística. Xa están artellando medidas para rematar con esta situación. Pois, que pasa aquí en España? O PSOE, xa con as ganas de sacar adiante, salvar Esta lei sí que propón un límite temporal do 3% para a revisión dos contratos de aluguer en vigor durante o ano 2024. Entón, actualmente, hai unha limitación do 2% hasta o final deste ano 2023 por ese decreto especial de medidas para facer fronte á inflación. Pero que pasa? Que o PSOE non quere que isto sexa permanente, que esta limitación sexa permanente, senón algo provisional para este ano, por este Real Decreto, e despois para hasta finais do 2024, que podía incrementar non ese punto, non? De un 2 a un 3%. Pero que, mentres tanto, que se quere é elaborar un índice de presos fora da lei, e que sexa posterior á lei. Eso é o que non estamos de acordo, nin o Podemos, nin o resto das forzas políticas. Nos queremos limitar esas revisións dos contratos de aluguer, que xa están firmados, non? Porque é habitual que se revise cada ano. Sí. E tamén esta limitación do preço do aluguer dos inmobles novos no mercado. E por iso, non, que como son novos, non teñen histórico, non, de presos, porque non tiveron, non, ainda tempo. Entón, nos queremos que todo isto se faga ca lei, dentro da lei, e que sexa algo permanente, non algo provisional. Sí, é certo que hubo avances nas negociacións, non, como esa provisión dos desafiuzamentos, porque tampouco estaba de acordo o Partido Socialista no primeiro momento. Agora sí, xa ven ben esa provisión de desafiuzamentos en alternativa habitacional, con proceso que será a Administración Pública na que faga de mediadora. E tamén había desacordo, e agora xa o hai, co que é a redefinición do gran tenedor, que o Partido Socialista entendía que o gran tenedor era aquel que tiña pois máis de 10 bens, nos entendíamos que teníamos que chegar hasta 5. Xa chegamos a ese acordo, enténdese como un gran tenedor, un propietario de cinco viventes, non? Co resto das cuestións, pois esperamos que pronto cheguen un acordo, non, para solventar unha das maiores preocupacións da cidadanía neste país. Entón, insisto, que leva moitos anos estancado, que cuestións, digamos, tamén que podemos entender básicas, que a realidade da vivenda neste país, pero que non parecen tanto, que son fundamentais para non sacar adiante tampouco legislación que de verdade non vai a solucionar o fondo do problema. Non vai, ao fin e ao cabo, xerar esa burbulla, vai estar ali, pero o fondo da cuestión vai seguir existindo, non? O problema vai seguir existindo. Entón, esperemos que esta lei sexa máis ambiciosa, que se poda sacar adiante, que de verdade proteja a xente que o precisa, non? Porque, insisto, esos datos son bárbaros, é dicir, que máis de casi 4 millóns e medio de persoas neste país que están en risco de exclusión residencial, é alarmante, non? Insisto, non, o mesmo xeito que tese que chegar a un acordo inmediato para atacar eses efectos da inflación, tamén na cesta da compra, que tamén, non, é curioso, non, unha cuestión que deu defendendo moito tempo Yolanda Díaz, propoñendo moitas cuestións que non se deron por válidas hasta que fixo Francia. Entón, xa si soa ben. Algo que leva tamén defendendo a vicepresidenta hai meses, pero agora que xa o fai Francia, pois sona mellor, estamos todos dispostos, non, a facer algo, porque está claro que o de a rebaixa do IBE non sirve. Eso xa se veía vir, e así o estamos sufrindo, non? Esta é a folla de ruta que ten que ter o goberno de coalición, non, a súa axenda social, sacando adiante acordos básicos, non só esta lei de vivenda, tamén a derrogación da lei Mordaza, porque é un acordo de goberno e ali sigue, e artellar solucións non efectivas para controlar a inflación, que se traduce pois en esta suba dos presos dos alimentos, e o que xenera é máis problemas a toda a cidadanía, que non se pode permitir destinar tanto dinheiro a esta da compra, e tampouco o pago do aluguer e o pago da vivenda. Temos que seguir negociando e recoñecendo, por outra parte, non, tamén esas bondades do primeiro goberno de coalición progresista no noso país para axudar a xente nestes peores momentos económicos, pero hai que traballar máis e traballar sempre mellor, non, para poder de verdade sacar adiante medidas que sexan eficaces e eficientes para a xente do noso país.
Estupendo. Bueno, pois non sei se queres engadirle con a cousinha máis, Vanessa.
Pois mira, agora mesmo é que acabo de enterar do, dun acto que vai haber, se que te confirmo agora un momento. Sí, este domingo 26 en Santiago de Compostela, un acto de Podemos Galicia. Teño aquí agora mesmo o cartaz, pero bueno, calquera que aproveite pode entrar nas redes de Podemos e enterarse, se por si lle interesa, xa o comunico, que temos este ato domingo 26 de marzo, 12:30, no Coworking Campus Estelae, Praza da Quintana 3, en Santiago de Compostela. Neste acto, pois, participará o Defensor dos Dereitos das Persoas Migrantes, Erin Emballé, que é un deputado do Parlamento madrileño, e tamén contará pois con Antón Gómez Reino, con Verónica Armida, con Andrea Obenza, con Ximena Chenda e con Isabel Faraldo, non membros todos de Podemos Galicia ou incluso candidatos ás municipais, cargos autonómicos, non tanto de feminismo como en outros ámbitos do partido. Entón, aproveitando que xa tiño agora mesmo o cartaz, pues, comunico, se a quen lle interesa, pues, xa sabe, entre en calquera das redes de Podemos Galicia e terá máis información.
A inmediatez da radio é o que ten, ¿verdad? Claro que sí. Pois, Vanessa, como sempre, moitísimas grazas por compartir este espazo con nós. Senón antes, en dúas semaniñas, volvemos a coñecer a actualidade da man de Contigo Podemos. Moitísimas grazas, Vanessa, e boa semana.
Igualmente, como sempre, gracias a vos por estes espazos. Un saúdo a todos e a todas.
Espazos políticos en Ames Radio.